Magandang magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Mayong buntag, Ronald. Magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Yeah, siyempre, Nick, unang-una, medyo na may na mga nauulat na mga miyembro ng mga utigang nagdadalawan o nagpupuntahan sa Cebu o may mga pangamba na ang mga ito ay magpunta sa Cebu o sa Kabisayaan. Ano ang ginagawa ng kapulisan?
Ronald, nagpakalat na ang mga tauhan ng Cebu City Police Office o CCPO ng mga larawan ng mga miyembro sa tinatawag sa kasalukuyan ng militar na Maute ISIS para sa kaalaman at seguridad ng publiko bilang paghahanda kung sakaling makakarating sila rito sa gitnang Kabisayan. Ayon pa sa mga kinaukulan na ito ay upang malaman ng komunidad rito sa siyudad ng Cebu kung saan agad nilang maipaalam sa pinakamalapit na istasyon ng kapulisan kapag may nakita silang mga miyembro ng Maute Group. Kasama sa mga larawang ipinamamahagi ay ang sa magkapatid na Maute na sina Abdullah at Umar Maute at ang kanilang ina kung saan meron ng na-issue na warrant of arrest sa kanila dahil sa ulat na sila ay namuno sa kaguluhan doon sa siyudad ng Marawi kasama ang teroristang grupo na ISIS. Dagdag pa ng mga kinaukulan na binigyan na rin nila ang security management ng mga hotels, malls at pension houses ng siyudad ng Cebu. Ronald?
Okay. Ano yan? Pinapaskil nila yung mga litrato sa bawat poste, sa bawat kanto?
Pinamamahagi, pinamimigay. Yung nakatanggap, pwede nilang ipaskil, pwede nilang ilagay, pero pinamimigyan yung mga kinaukulan.
Kumusta nga pala yung simula ng pagpasok ng eskwelahan kahapon at nabalitaan ko na marami doon nagre-reklamo na hindi binibigyan ng diskwento yung mga kabataan, mga estudyante sa pampasaherong jeep.
Ito nga yung tinutumbok ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasi sa pagpasok ng humigit kumulang 1.3 milyon na mga mag-aaral ng pampublikong paaralan, pinalalahanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Gitnang Kabisayaan o LTFRB ng Rion 7 ang mga drivers ng pampublikong sasakyan na sundin ang batas at ibigay ang 20% na diskwento para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Ayon pa sa LTFRB ng Rion 7 na ang regular na pamasahin ng public utility jeepney ay 6 piso at 50 sentimo. At kapag bawasan ng 20% na diskwento, ang magiging pamasahin ng mga nabanggit ay magiging 5 piso at 20 sentimos na lang. Ang mga drivers na tumangging magbigay ng diskwento ay maaaring suspindihin ang kanilang lisensya sa loob ng 1 buwan sa unang paglabag at tataas sa pangalawa at pangatlong pagkakataon. Pakanal?
Okay, sana naman malaki-laki rin yung 20% no, para sa mga estudyante. No? Malaking tulong yan para sa kanila. At nabalita ko rin yung water system nyo dyan, nagsasagawa ng mga water testing sa mga tangke ng mga paaralan. Totoo ba ito, Nick?
Totoo yan, Ronald. Alinsunod, sa pagbukas ng pasukan kahapon, nagsagawa ang Metropolitan Cebu Water District o MCWD ng water testing sa 13 mga public schools ng siyudad ng Cebu. Ayon pa sa nabanggit na ehensya na sila na sa nasabing hakbangin ay tiningnan din nila ang mga tubo ng tubig ng mga eskwelahan, mga containers, tangke ng tubig at gripo upang matiyak na ligtas ito mula sa coliform bacteria. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na isinagawang water testing habang di pa magsimula ang pasukan dahil ang mga tangke ng tubig at mga pipelines ay hindi ginamit ng bakasyon at posibleng ito ay makontaminated. Kaugnay rito ay hinikayat naman ng mga kinaukulan ang mga pinuno ng mga eskwelahan na kumpunin ang mga tagas ng tubo upang maiwasan ang kontaminasyon. Ronald?
At tungkol naman sa mga school supplies, may mga pagtaas ba dyan at may ginagawa ba ang pamahalaan para mapigilan ang pagtaas?
Ito yung sinabi ng Department of Trade and Industry rito sa Region 7 na mayroong kunting pagtaas yung ibang items. Pero siniguro ng Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na patuloy nilang i-monitor ang presyo ng mga bilihin, particular na yung mga kagamitan para sa pag-aaral ng mga estudyante rito sa Cebu. Ayon pa sa nabanggit na ehensya na meron silang price monitoring team na nagro-roving sa lahat ng mga establishmento upang alamin kung sinunod ba ng mga nagtitinda ng school supplies ang suggested retail price. Dagdag pa ng nabanggit na wala silang nakita na pagtaas ng presyo ng papel mula sa grade 1 hanggang grade 4. Subalit merong kunting pagtaas sa presyo ng mga notebooks at ballpen dahil na rin sa production cost at pagtaas ng forex rate. Sinabi rin ng nabanggit na bukas ang kanilang tanggapan at tumanggap ng anumang reklamo ng mga mamimili kapag meron silang nakitang paglabag sa mga pamilihan. Ronald?
Okay. Yes, Nick, meron pa tayong balita?
Ronald, pinaghahandaan ng siyudad ng Cebu at siyudad ng Talisay. Lalawigan ng Cebu ang lalong pagsisikip ng trapiko dahil sa ipatutupad ng mga proyekto sa mga lansangan ng Department of Public Works and Highways ng Gitnang Kabisayaan o DPWH ng Rayon 7 ng buwang ito. Maging ang Cebu City Transportation Office o CCTO ay nakatakdang magsasinawa ng dry run bukas, ikapito ng Hunyo, kaugnay sa daloy ng trapiko dahil sa nakatakdang gagawin na underpass sa may kanto ng N. Bacalso Avenue at F. Liamas Street. Susubukan din ng CCTO na ma-deputize ang mga gwardiya ng mga establishmento upang sa kanilang bakuran mismo ay makatulong sila sa pag-ayos ng daloy ng trapiko. Apektado ng nasabing proyekto ang mga dadaanan ng jeepney, bus, minibus at mga pribadong sasakyan papuntang siyudad ng Cebu at sa habagatang bahagi ng lalawigan. Ronald?
Yes, meron pa Nick?
At isang Cebu City Councilor ang nagnanais na ang ordinansya na nagbabawal sa paggamit ng plastic bag sa mga establishmentong pangkalakal sa loob ng isang araw sa isang linggo ay dadagdagan ng 3 pang araw sa loob ng isang linggo. Ang ordinansya na nais amyendahin ay ang City Ordinance 2343 na siyang nagbabawal ng paggamit at pagbebenta ng plastic shopping bags tuwing Sabado. Ninanais ng panibagong panukalang ordinansya na maliban sa araw ng Sabado ay isasama na rin ang mga araw ng Biyernes, Linggo at Lunes na nagbabawal ng paggamit at pagbebenta ng plastic shopping bags. At kapag maaprubahan, ito ay nangangahulugan na ang mga tindahan at establishmento ay pinapayuhan na hikayatin ang kanilang mga customer na gumamit ng sako, tela na bag o basket bilang kapalit ng lalagyan ng kanilang mga pinamiling produkto. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.